Než se pustíme do dnešního uvažování nad písmem, mám tu ještě několik zborových oznámení. Připomínám, že v návaznosti na všechna nařízení vlády se až do odvolání ruší osobní účast na bohoslužbách. I následující neděle se budeme snažit přenášet bohoslužbu online videopřenosem na stránkách cb.cz/Brno. Jako preventivní opatření proti šíření koronaviru jsme se rozhodli zrušit také naše ostatní pravidelná setkání. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách a také na Facebooku. Abychom alespoň symbolicky zachovali rytmus pravidelných bohoslužeb, bude vždy ve středu v podvečer na webových stránkách sboru k dispozici text s krátkým zamyšlením bratra kazatele. Ten můžete použít například ke své domácí pobožnosti. Dále je na webových stránkách ke stažení studijní materiál 40 dní z Biblí. Obsahuje texty ke čtení a k ním vždy soubor otázek k zamyšlení. Vzhledem ke zrušení členského shromáždění minulou neděli budeme informace o nadcházejícím postupu rekonstrukce modlitebny rozesílat elektronickou formou, případně telefonicky. Sledujte, prosíme, sborové webové stránky, případně své mailové schránky. A ještě jedna prosba, kterou jsme dostali několik minut před zahájením bohoslužby. Armáda spásy pořádá, organizuje sbírku pro osoby bez přístřeší, protože kvůli karanténním opatřením jsou noclehárny armády spásy nuceny odmítat část klientů. Pro ně armáda spásy sbírá spací pytle, stany a karimatky. Materiál je třeba odevzdávat v čistém a ideálně dezinfikovaném stavu. V Brně je sběrné místo Staňkova 6. Spací pytle, stany a karimatky. Tolik z našich oznámení. Jak už jsem pověděl, naše dnešní biblické přemýšlení vychází z textu luterského liturgického kalendáře. Ve všech z nich se objevuje téma temnoty, případně slepoty a světla. Jak už to v biblických textech bývá, jde o metaforu. A to i tam, kde šlo tehdy o skutečnou tmu, slepotu či světlo. I biblické příběhy, jak se kdysi odehrály, jsou především metaforou, která má i nám co povědět. Jak ale s metaforou zacházet? Jak rozumět obrazu světla a temnoty v písmu? Běžně je vnímán jako obraz dobra a zla. Je ale zřejmé, že taková interpretace na některých místech nesedí nebo nestačí.
Především pěkné ráno i ode mě. A než se vrátím k otázce, kterou jsem dostal, tak snad jedna věc, asi nikdo z nás netušil, v jaké podobě budeme vysílat společné bohoslužby. Nikdo nás neučil vysílat a kázat v rouškách, tak věřím, že budete dobře rozumět. Ale teď se vrátím zpátky k otázce, kterou jsem dostal. Metafora temnoty a světla jistě není, jejím vysvětlením jistě není jenom otázka dobra a zla. Mohli bychom mluvit o tom, že světlo je prostor, kde se dobře orientujeme, kde věci rostou a prospívají, na rozdíl od temnoty, ale také, a to je možná zásadní, jde také o schopnost rozumět nebo nerozumět. Tam, kde rozumíme, tam, kde se rozjasní, tam rozumíme. A kde nerozumíme, tak tam je temno. Takže i tam asi míří ta metafora temnoty a světla.
Děkuju. Pojďme k prvnímu bloku našeho dnešního uvažování, který můžeme nazvat temnota jako neschopnost vidět a věřit. Budeme číst ze začátku a potom z konce 9. kapitoly Janova evangelia.
Tedy Janovo evangelium, 9. kapitola, hned z počátku čteme takto. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloe, to znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl.
Nad zázrakem se pozastavili sousedé, rozvinul se rozhovor a protože si s tím nevěděli rady, odvedli uzdraveného k farizeům. Ti se ptají rodičů, pak samotného uzdraveného a protože vyšetřování k ničemu nevedlo, vyhnali ho nakonec ven. Text potom pokračuje.
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane. A padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.
Ta odpověď pána Ježíše z tohoto příběhu mnohé zaráží. Ten člověk se musel narodit slepý, aby na něm mohl Ježíš demonstrovat Boží moc?
Nemyslím si, že by to takto bylo myšleno. Zdá se mi, že pán Ježíš tady vlastně vůbec neřeší a ani nechce řešit příčinu toho, odkud přišla ta slepota tohoto člověka, když se tak vlastně narodil. A zdá se, že pán Ježíš považuje tuto situaci za přirozenou. Tak to zkrátka bylo. Lidé se rodí slepí, stejně s jako mnoha jinými postiženími. Je tady ale jedno velké ale a tam míří vlastně odpověď pána Ježíše. I do tohoto přirozeného stavu, ať už je jakýkoliv, přichází pán Ježíš a je možné na něm ukázat Boží slávu. Ať už jsme v jakékoliv životní situaci, ať už žijeme s jakýmkoliv handicapem a postižením, tak můžeme mít naději, že i v každém tomto našem stavu se nějak může být projevit Boží sláva. Tedy spíš mám za to, že se tady jedná o příležitost, že ta slepota byla příležitostí. Pán Ježíš ji viděl jako příležitost k tomu, aby se tam projevilo něco z jeho milosti a slávy. A tak se mi zdá, že to vlastně může být u každého člověka, který vnímá nějaké své postižení.
Slepota člověku brání poznat plnou pravdu. A pokud myslíme i na tu přirozenou slepotu člověka, slepotu v uvozovkách, tu duchovní slepotu, znamená to, že nejsme schopni rozpoznat skutečnost, skutečný stav světa a sebe samého. Mají tedy svým způsobem pravdu ti, kdo říkají, že vlastně žádná pravda neexistuje?
No, to, že nevidíme pravdu, ještě neznamená, že neexistuje. To si myslím, že je základní odpověď na tuhletu otázku. Faktem je, že Boží slovo nám ukazuje na to, že ta pravda, která je jakýmsi souhrnným výrazem, zase určitou metaforou pro světlo, v tom nejširším slova smyslu, tak že tato pravda tady je a tou pravdou je vlastně sám Bůh. A to, co je na nás, je tuto pravdu nějakým způsobem hledat. A k tomu vlastně nás zve písmo, abychom hledali Boha, hledali světlo, hledali pravdu.
Pánu Ježíši se stalo setkání se slepcem příležitostí k pomoci. Uzdravil ho. Dnes prožíváme dobu, která také poskytuje mnoho příležitostí pomáhat. Je otázka, jestli je dobře vidíme, nebo možná i chceme vidět. Co nám brání vnímat příležitosti, které nás v životě potkávají?
Mohou to být různé věci. Někdy se mi zdá, že to mohou být i určité předsudky nebo zavedená schémata myšlení. Ku příkladu přímo v tom příběhu Pána Ježíše je to tak, že pro učedníky byl ten slepý ne člověkem, který potřebuje pomoc, ale on pro ně byl předmětem nějaké teologické diskuze. Zkrátka viděli postiženého slepého, a tedy žebráka, a začali nad ním vést, řekněme, odborný rozhovor, jak to, že je slepý, namísto toho, aby se mistra zeptali, mistře, jak mu můžeme pomoci. Takže někdy to mohou být určité předsudky, jindy to může být lhostejnost, někdy to může být i určitý stud, někdy to může být to, o čem říkáme, že sytý hladovému nevěří, a že si řekneme, no, kdyby se ten člověk snažil, tak by na to byl mnohem lépe. Alespoň tolik.
Dobře, zeptám se ještě trošku dál. Někdy se nám stane, že sice vidíme, ale raději bychom neviděli, neumíme přiměřeně reagovat, nebo nechceme přiměřeně reagovat. Proč?
Je mi těžké odpovídat na tuhletu otázku teď i s ohledem na současný kontext, protože když se zrovna rozhlédnu na to, co se děje v naší zemi, tak se mi zdá, že to množství těch, kteří se snaží nějakým způsobem pomoci a vidí potřeby druhých, že se mi zdá, že ta vlna ochoty pomoci je obrovská. Když to ale vezmu tedy tak, jak se ptal, myslím si, že to je někdy v nás samotných, že to prostě neumíme. A protože neumíme pomoci druhým, nebo si myslíme, že nemáme jak pomoci, myslíme si, že neumíme, nemáme dost prostředků pomáhat, tak couvneme. Ale ono je to vždycky jinak nakonec. Vždycky něco máme k dispozici.
Navážu možná ještě na tu situaci, kdy se v naší zemi probudila vlna neobvyklé solidarity a mnozí pomáhají. Pokud jde o třeba šití roušek a podobných výpomocí, tady jsou i ti, kteří s vděčností přijímají tuto pomoc. V běžném životě za normální situace jsem se často setkával s tím, že lidé měli rozpaky přijmout pomoc. Bránili se tomu, nebylo jim to příjemné. Ten slepec z našeho příběhu přijal Kristovu pomoc rychle a s vděčností. Proč to neumíme také tak?
To je druhá strana mince pomáhání. Jedni jsou ochotní pomoci, druzí by měli umět přijímat. Ale ne vždycky to opravdu umíme, jak to říkáš, mám stejnou zkušenost. Dost možná je to proto, že nechceme být druhým zavázáni. Zkrátka neradí jsme dlužníky. A také si myslím, že to je člověku vždycky nepříjemné, když má přijmout nějakou pomoc, protože to vlastně odhaluje jeho slabiny. Odhaluje to, že je v něčem nedostatečný. A teď, když přijímá pomoc od druhého, tak se to vlastně ukazuje a odhaluje. A to prostě není příjemná záležitost. A tak se mi zdá, že každá pomoc, kterou chceme dávat, by měla být citlivá a měla by mít v sobě jakýsi soucit s těmi a to vědomí toho, že to pro druhou stranu nemusí být vždycky příjemné. Na druhou stranu ale je potřeba povědět, že jsou také lidé, kteří by přijímali pomoc nejraději celý svůj život.
Bavíme se o pomoci. Jednou věcí je pomoc lidská, druhou potom vidět za událostmi a i za tou pomocí, která se nám dostává, vidět ruku Boží, pomoc Pána Ježíše Krista. Jak pomoci člověku rozpoznat Krista jako pomocníka?
Někdy to jde pomoci, někdy to zkrátka nejde a je to potřebí nechat, tak jak i v dnešním evangelijním příběhu, na Pánu Ježíši, který sám vyhledal potom toho slepce a ukazuje se, že ano, slepec byl uzdraven, ale Pánu Ježíši to bylo málo. Jemu šlo o to, aby ten slepý rozpoznal, že to, co se událo, vlastně bylo setkání s Bohem. A že to mělo být, počátek nejenom jeho vidění a počátek nového života, prostě byl zachráněn, ale že to měl být i počátek víry. Tedy počátek něčeho, co mu mělo to jeho vidění ještě více nějak otevřít do široka. No a tady se ukazuje, že lecjaká mimořádně dobrá záležitost, událost se nám stane, každému člověku asi. A teď jde o to, jak potom tyto situace, které nazveme třeba až zázračnými, jak je interpretujeme. Jsou lidé, kteří se z toho zkrátka radují, podělí se o to s druhými, ale zároveň je možná ani nenapadne, že by v tom mohla být Boží ruka. Někoho to napadne, někomu to dojde, někomu ne. Máme-li příležitost s někým takovým být, tak můžeme jednoduchou poznámkou: Pán Bůh je laskavý, ten ti pomohl. A je možné pokusit se ukázat na to, že Pán Bůh pomáhá, řekl bych, nezištně všem lidem. Jenom to nějak buď bereme samozřejmě, nebo nás to ani nenapadne. Ale pokud myslím na křesťany, tak tam si myslím, že tam by nám to mělo být zjevné. Že Pán Bůh nás vidí jako slepce u cesty a nejsme mu lhostejní.
Pán Ježíš tam potom mluví o soudu, že přišel na svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. A mluví dokonce, naznačuje, že kdyby člověk neviděl, byl by bez hříchu. Jak tomu rozumět?
V té konkrétní situaci se zdá, představte si, že by tam tento výrok vůbec nebyl. Vůbec by nám tam nechyběl. Pán Ježíš zkrátka využil tu příležitost, kdy byl uzdraven slepý a kdy se ukazuje, že ani ten rozhovor o víře nebyl v úplném soukromí, že zkrátka tam byli i farizeové, tak Pán Ježíš využil tuto situaci, kdy uzdravil slepého k tomu, aby oslovil farizeje na základě toho uzdravení. A chtěl jim povědět, že oni jsou vlastně lidmi neoslovitelnými, lidmi, kteří jsou vlastně zaslepeni, jakkoliv fyzicky vidí, tak jsou duchovně zaslepeni, protože víš, oni všichni rozuměli. Oni věděli přesně, co všechno znamená z Bible, jako těch otázek, které měli směrem k Pánu Bohu, zdá se, bylo docela málo. A zkrátka Pán Ježíš jim neseděl do jejich vlastního systému, který se vposledu ukazuje jako tmou. A proto Pán Ježíš říká, no vy si myslíte, že vidíte, nebo říkáte, že vidíte, jenže ono je to jinak. A tady se tedy nemyslí na to fyzické vidění, ale na vidění víry. I víra může být slepá a zavádějící, alespoň tak, jak si ji vytvoří lidé. No a tam potom Pán Ježíš musí povědět, že on je ta postava, na které se vlastně ukáže, zdali člověk má duchovní jasno, anebo je v duchovní tmě.
Je asi docela nebezpečné držet se svých vlastních představ víc než samotného písma a božího hlasu.
Potřebujeme, jak si ta svá vysvětlení, své interpretace i své zkušenosti vždycky dávat do nějakých uvozovek, každopádně nečinit z nich obecně platnou pravdu. Je vždycky potřebí vědět, že ji pouze hledáme a nějak se jí dotýkáme a můžeme si navzájem svědčit a hovořit o tom, jak jsme se dotkli pravdy a jak nás potěšila a jak nám pomohla.
Otevřeme druhou část našeho přemýšlení. K tomu nás uvede epištolní text z 5. kapitoly Pavlova dopisu Efeským. Chceme se v ní podívat na temnotu jako podstatu našeho bytí. V epištole je psáno.
5. kapitola listu Pavlova Efeským od 8. verše. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.
Tady apoštol říká podivnou věc. Vy jste byli tmou. To je něco jiného, než otázka vnímat nebo nevnímat světlo a tmu. Být tmou a být světlem. Jak tomu rozumět?
Jak jsi řekl, je něco jiného, když člověk je ve tmě, tedy ta tma tvoří okolí a my hledáme nějaké světlo někde na konci tunelu, nějaký orientační bod, ale je ještě úplně něco jiného, když potom se řekne, že tady nejde o to okolí, ale jde o mě, že já jsem tma a že tedy místo toho, abych kolem sebe šířil světlo, tak jsem ten, který nějak splynul i vnitřně s tou tmou, stal se její nedílnou součástí. A tak, jak už jsi to taky řekl, tady tenhle ten výrok ukazuje na mnohem víc, než na to, co je kolem nás, ukazuje na víc, než jestli to, co děláme, je dobré nebo špatné. Ono to skutečně ukazuje na tu nejvnitřnější podstatu našeho bytí. Říkáme, co na srdci, to na jazyku. No a tam jde o to, co je na srdci, nebo co je v srdci, jestli tam je tma nebo světlo. Tma nikdy není schopná, aby zazářila.
Pavel tam mluví i o těch skutcích. Znamená to, že nebo podtrhává tím, že ty skutky vyrůstají tedy z toho našeho nitra?
No, nejde to jinak. V jiných podobenstvích a v jiných příkladech Pán Ježíš říká, no dobrý strom může dát jenom dobré ovoce. Na špatném stromě nevím, jestli se může objevit dobré ovoce, to by teď, tak ty jsi přírodovědec, ty bys to měl říct asi líp.
Tam by musel dojít k podstatné proměně, třeba ovocnáři znají k přeroubování toho stromu. Jak člověk pozná, že je tmou a jak se potom posune od tmy ke světlu, jak se vnitřně promění, jde to?
Jde to, ale zdá se, a tak, jak o tom hovoří písmo, tak to není něco, čeho bychom byli schopni sami ze sebe. Je potřebí být, teď to možná řeknu v určitých uvozovkách, jakkoliv to tak asi je, být osvícen, tedy potřebujeme, aby na nás padlo zvenčí nějaké světlo, které by nás proměnilo. A tady se dotýkáme toho, o čem vypráví celá Bible, o tom, že Pán Bůh sám nepřestal svítit nejenom kolem nás do našeho života, tak bychom si to přáli, aby prosvětloval všelijaké temnoty našeho okolí, k tomu se ještě dostaneme, ale on svítí i na nás samotné. O tom vypráví celá Bible a Evangelium. A na nás, když pomyslíme na to, co my můžeme, je jedině toto světlo vpustit do svého života a nějak se mu vystavit. Ať se stane, co se stane. to je jediné, co můžeme udělat. A když toto dovolíme, tak světlo vždycky vyhání tmu. Pravdou ale je, že my lidé máme určité filtry a Pán Bůh je respektuje, kterými můžeme zamezit onomu světlu, aby proniklo do té nejhlubší podstaty našeho bytí, čímž prakticky mluvím o tom, jestli se necháme před Pánem Bohem zcela odhalit. Vlastně před 14 dny před týdnem jsme o tom slyšeli v nedělním kázání, o temnotách vlastního srdce, tak jak to bylo v tom příběhu ze 4. kapitoly Janova evangelia.
Jakou roli v tom hraje strach, lidský strach?
Strach tam hraje tu roli, že nám to jednak není příjemné, ale máme obavy z toho, že když někdo odhalí, že vlastně ve svém jádru jsme nesmírně sobečtí, chamtiví, že nás krátka přestane mít rád, že se nás zřekne. Máme strach z toho, že, a to je trošku povrchnější, že kdybychom Pánem Bohem nechali osvítit své nitro, tak že bychom museli změnit svůj život a kupu věcí bychom nemohli, nesměli. To tam určitě může hrát nějakou roli a tady je potřeba povědět, že to by bylo nepochopením, protože tady je tomu tak, jako když lékař diagnostikuje skutečně nemoc a potřebuje vědět všechno. Když lékaři zamlčíme některé podstatné skutečnosti, tak nás nevyléčí.
A apoštol říká, že jako křesťané jsme dětmi světla. Jaký je rozdíl mezi tím být světlem a být dítětem světla?
Popravdě až tak velký rozdíl bych v tom neviděl. Chce se tím asi povědět, že to světlo nemáme ze sebe. Že tedy jsme, a o tom mluví vlastně apoštol Jan, že jsme narozeni ze světla, tedy že to s tím božím světlem se rodíme do společenství světla a jsme tedy děti světla. Myslím si, že by se to dalo říct jednoduše tak, že to je stejně, jako kdybychom pověděli, že jsme dětmi božími v tomto smyslu.
Pojďme ke třetí části našeho uvažování. Temnota jako těžké životní okolnosti. Teď postupujeme trochu proti liturgickým zvyklostem. Od evangelia přes epištolu ke starému zákonu. Ale jde pořád o jedno písmo, o jedno boží slovo. Otevíráme 42. kapitolu knihy proroka Izajáše, ze které pochází i název dnešní bohoslužby.
Izajášovo proroctví, 42. kapitola od 14. verše. Byl jsem příliš dlouho sticha. Mám dál mlčet? Přemáhat se? Mám jen sténat, těžce jak rodička vzdychat a při tom podechu lapat? Hory a pahorky postihnu suchem. Nechám uschnout každou rostlinu na nich. V ostrovy proměním řeky, jezera vysuším. Slepé povedu cestou již neznají, stezkami o nichž nic nevědí, je budu vodit.
Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím. Ustoupí naspět politi studem ti, kteří doufají v tesané modly, kdo říkají slitým modlám, jste naši bohové.
Slyšte, hluší, prohlédněte slepí, ať vidíte. Kdo byl slepý, neli můj služebník? Kdo byl hluchý jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý jako ten, za něhož jsem zaplatil, slepý jak služebník hospodinův? Mnoho jsi viděl, ale nedbal si na to. S ušima otevřenýma neslyšel nic. Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo zvyvýšit a zvelebit zákon.
Izajáš tady píše v obtížné době babylonského zajetí. Přesídlenci netuší, co se děje v domovské zemi. netuší, co je čeká, ztratili svou minulost, přítomnost i budoucnost. Propadli se do temnoty, jsou jako slepí. Prorok cituje Boží slova, ta se ale na první poslech moc jasná nezdají. Mluví tady Hospodin o dobru nebo o zlu, o temnotě nebo o světle, přivede na svůj lid sucho, a tedy záhubu, nebo jim slibuje pomoc a vysvobození.
Máš pravdu v tom, že ten text, alespoň tak, jak je zvolen pro čtení dnešní neděle, není zcela jasný v té své úvodní části. Kdybychom ho dali do kontextu, řekněme, od celé 40. kapitoly, tak bychom uviděli, že to, o čem je tady řeč, je to, že Hospodin se rozhodl změnit úděl svého lidu. A mluví-li tedy o vysušených řekách, o ostrovech, vysušených bylinách, tak mluví o soudu, který ale přijde na ty, kteří Izrael utlačovali. Tak, jak si to naznačil, je tady vlastně soud a milost zároveň, jako dvě strany jedné mince. Soud na jedny znamená milost pro druhé. A v tuto chvíli tady Hospodin, když říká, jestli má dále sténat a čekat, tak jim vyjadřuje, že ano, on nechal odvést lid do Babylona a celou tu dobu vlastně trpěl, když ho tam viděl. A rozhodl se, že teď už skončí doba trestu a teď mění své rozhodnutí, nebo teď přichází konec doby trestu a lid má pro svůj lid novou perspektivu, perspektivu návratu.
Jsou to tedy slova, která zaznívají do situace blížícího se dějinného zlomu. Co nám to může povědět do běžného proudu našeho života? Má to co říct i do obyčejných dní?
Ten dějinný zlom, jestli přijde nebo nepřijde nějaký dějinný zlom, to samozřejmě nevíme, i když čím dál tím víc sledujeme to, co se děje kolem nás, tak se zdá, že ta současná situace bude patřit mezi velké dějinné zlomy, že určitě bude v dějinách tak trochu zářit. A v tomto smyslu ten starý příběh si myslím, že nás chce povzbudit k určité naději v to, že Hospodin tmu, v níž žijeme a se zdá, že se stále stmívá každým dnem, toho můžeme čím dál tím méně. Takže přece jenom tu tmu promění Hospodin nějak ve světlo, tedy že tady je budoucnost. Raději bych viděl v tom izajášovském textu tuto zvěst pro naši dnešní dobu. Neměl bych odvahu mluvit o tom, jestli ta doba, kterou prožíváme, je nějakou dobou božích trestů.
Pojďme se držet tedy té milosti. Přichází Hospodin, slibuje změnu, slibuje záchranu a vysvobození. Pokud prožíváme takovou situaci, jako prožíváme teď, neměli bychom tedy nechat všechnu iniciativu na Hospodinu a nedělat prostě nic, opravdu nezasahovat do toho jeho konání. A teď myslím i na všelijaká ta vládní nařízení, která na nás dopadají.
Podíváme-li se na Izrael, který žil v Babyloně, tak on ve svých možnostech vlastně neměl vůbec nic, dokonce žil pod tím Jeremiášovým slovem, žádná cesta zpátky nebude, teď budete nějakou dobu těch 70 let, tady budete žít, stavějte domy, a nevyzýval k žádné revoluci. Tedy lid samotný, zdá se, neměl příliš možností něco s tím vlastně udělat a když vidíme izraelské dějiny, tak zjišťujeme, že to potom bylo pár jednotlivců na královském dvoře, které si Hospodin povolal, kterým zřídil milost u vládce a pod určitými jedinečnými okolnostmi najednou potom dochází k tomu, že tito jednotlivci přinesli změnu údělu Izraele, všech těch ostatních. Chci tím říct tolik, že je prostor pro obojí, možná pro víc věcí. Je prostor pro naději všech, je prostor pro to, abychom dělali to, co můžeme, a pak je tady určitě prostor pro mimořádně nadané jedince, kterým Pán Bůh dal určitá svá obdarování, a v našem konkrétním případě můžeme doufat to, že bude nalezen nějaký lék, který učiní celou tu situaci významně jednodušší a pomůže nám vejít zase zpátky do svobodného života.
Tedy Pán Bůh od nás čeká, že budeme dělat to, co je v našich silách, a On k tomu přidá to své, nebo On v tom svém počítá s tou naší, byť dílčí, drobnou aktivitou?
Já si myslím, že On s ní určitě počítá. Obojí to spolu souvisí. Myslím si, že na nás je dělat to, co můžeme, a věřit. A když se toto spojí, věřit, modlit se, když se toto dvojí spojí, tak si myslím, že je tady naděje nejenom na uzdravení, a teď se vracím k příběhu Evangelia, nejenom uzdravení, ale je tady velká naděje k tomu, že se to stane zkušeností víry a že tady může být počátek ještě něčeho většího, tedy vděčnosti za Boží pomoc.
Já se ještě vrátím trošku k těm úvahám nebo k těm otázkám, které potkávám mezi lidmi. Mnozí se ptají, proč taková situace nastala, kde se to vzalo, proč to přišlo. I Bible mluví o katastrofách různého typu poměrně dost, i Nový zákon. Evangelium zná úděl lidí, které zabila zřícená stavba. A když se na to ptají Pána Ježíše, tak vůbec nevysvětlí, proč se to stalo. Znamená to, že se takové věci mohou stát prostě náhodou?
Nevím, co to je náhoda. Tam myslím, patří do oblasti matematiky. Ale je to s tím příběhem, jak si ho naznačil, té věže, je to stejné jako s příběhem toho slepce z dnešního evangelia. Pán Ježíš to nevysvětluje a bere to tak, že prostě se to stát může. V prostředí, v němž žijeme, stávají se katastrofy, jsou tady hurikány, jsou tady zemětřesení, jsme tady my lidé, kteří nejsme dokonalí, někdo nenamaže součástku, kterou by jí měl namazat, a ono to funguje, ale pak se prostě v určitou chvíli utrhne a je z toho neštěstí. Starozákonní kazatel by nám mohl vyprávět o tom, že i při všem našem nejlepším snažení se ta sekera prostě jednou otupí a že se prostě neštěstí stávají. Ale, a o tom mluví evangelium a na to vlastně ukazuje kazatel, při vědomí tohoto bychom neměli propást příležitost smířit se s Bohem. A na to ukazuje Pán Ježíš. On nevysvětluje proč, ale říká, no ale vyčiňte pokání, jinými slovy, nechte se smířit s Bohem, nechte na sebe dopadnout světlo Kristova, aby váš život byl odhalen takový, jaký je, abyste najednou nalezli tu skutečnou naději, podstatu a smysl života.
Čili ptát se víc k čemu, než proč. Přichází tedy Boží světlo jako útěcha, nebo spíš jako úkol, jako impuls k nějaké změně?
Vnímám ho především, asi bych nejprve řekl, že je dar. A je-li to dar, tak je to i útěcha. A možná bych nemluvil o úkolu, jistě se to tak dá nazvat, možná bych mluvil o příležitosti. Boží světlo najednou otevírá prostě úplně nové příležitosti. Otevírá, dává člověku odvahu k práci, kde už jiní nemají, otevírá nám pole tvořivosti ještě trochu jiným způsobem, protože když víme, že to všechno tvoříme, protože rozvíjíme Boží stvoření a snažíme se to dělat k Boží slávě z Boží pomocí, tak si myslím, že to je spíš příležitost než úkol. Příležitost, po níž vlastně uvnitř své bytosti toužíme.
Mluvíme o aktuální situaci, ve které jsme. Mluvili jsme o tom být dítětem světla. Dnes se mnoho věcí dělat nedá, ale pořád máme ještě mnoho možností, jak žít v naší aktuální situaci jako děti světla. Čím naplnit tu roli světla světa?
Myslím, že těch možností uprostřed mnoha nemožností současnosti pořád máme ještě dost. Jsou věci, které najednou zjišťujeme a učíme se úplně nově, tak ukazují na to i leckteré vtipy a humorné historky, které běhají po internetu. Ku příkladu, třetí den karantény zjišťují, že mám rodinu a zjišťují, jak se jmenují jednotliví členové rodiny. Tak učíme se žít asi novým způsobem v našich domácnostech, v našich zaměstnáních. Máme k dispozici technické prostředky, žijeme na síti. Skoro se mi zdá, že pro mnohé to dnes není vůbec změna, protože přestěhovali svůj život už do virtuálna. Ale zkrátka tam máme prostor přinášet určitou naději a být lidmi důvěry.
Potkáváme všelijaké otázky, pravda teď víc tou virtuální cestou, ale dostávají se k nám. Lidé se ptají na věci, které znají jenom z médií. Víme, že mediální informace mohou být všelijak zatížené, ve hře jsou všelijaké zájmy. Jak se vyznat v tom, co se děje? My jsme mluvili o tom, že někdy je lepší neptat se tolik proč a kde se to vzalo, ale spíš kde je ta příležitost, na co se máme ohlížet. Na co se v té současné situaci soustředit nejvíc? Čemu věnovat hlavní pozornost?
Řekl bych, že jednou z věcí, pro kterou je dnes obrovský prostor, a už jsem to zmínil, je důvěra. A myslím, že v tuto chvíli je to i důvěra k naší vládě, jako jistě mohu být kritický, ale v tom úsilí o ochranu nás všech, zkrátka vládě musíme důvěřovat. Byť si můžeme zachovat určitý kritický postoj, ale ten základní postoj je důvěra. A zároveň nejenom vládě, potřebujeme důvěřovat i sdělovacím prostředkům v určité chvíli. Mám tendenci povědět, že především těm veřejnoprávným a zdá se, že se opravdu ukazuje, že jestli někdo zpochybňoval existenci veřejnoprávního média, tak teď se ukazuje, že by byla tragédie, kdybychom ho neměli. To všechno s určitým kritickým myšlením, nicméně zase elementární důvěra alespoň ve veřejnoprávní média, si myslím, že pro ně je tady místo. A možná jsem to měl říct úplně na začátku. A samozřejmě je tady prostor pro důvěru v Pána Boha. Že nad tím vším přece jenom On bdí. A protože důvěřujeme Jemu, tak si můžeme dovolit důvěřovat i těm ostatním. A zvláště pak, když nám je média zprostředkovávají ten pohled do světa kolem nás, tak si myslím, že důvěra je to, co potřebujeme, protože jinak bychom museli být vyděšeni.
Pojďme se soustředit k modlitbě.
Pane Bože, dobrý nebeský Otče, děkujeme za Tvé slovo, za evangelium. V němž vidíme, že Ty neprocházíš kolem nás netečně. Uzdravuješ nás, abychom my, kteří jsme byli tmou, se stali světlem. Vzbuzuješ v nás víru. A Ty jsi také ten, který proměňuje okolnosti. tak věříme, že ty nás provedeš i dobou současné epidemie. Prosíme, dej, ať nám ta současná doba je dobou, kdy budeme více uvažovat a přemýšlet o tom, co tvoří podstatu našeho života a kde jsou naše priority. Prosíme, uč nás doufat, věřit a jednat. Amen.
Amen. Chceme se, Pane Bože náš, v tuto chvíli také přimlouvat, jak jsme se i domluvili s ostatními křesťany z Ekumenické rady církví, za všechny lidi postižené koronavirem i za všechny pozůstalé, které zasáhla smrt jejich blízkých. Za mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů i za všechny další, kteří se snaží preventivními opatřeními zabránit eskalaci epidemie. Přimlouváme se za lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, hasiče, vojáky, policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému. Dej jim dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhat rezignaci. Prosíme, veď všechny lidi, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i k druhým, nepodléhali panice, zoufalství ani rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v tobě a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých. Do tvých rukou odevzdáváme celou aktuální situaci a prosíme za ochranu před nákazou, za milost pokání, za novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnoha lidí i za otevřené oči mnohých, aby jim i tato situace pomohla poznat tebe a tvoje milosrdenství. Modleme se ještě tak, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
Přijměme slovo poslání, tak jak je v listu apoštola Pavla Efeským. I vy jste byli kdysi tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. A přijměme také slovo pokoje. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
Amen.